жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншыға Сауытай. Астанада жеті полицей адвокат Бауыржан Азановтың видео жариялап, моральдық зиян келтірген үшін өтемақы өндіруге тырысып жүр. Видеода олардың портфелін ашпаған адвокатты сотқа кіргізбеген сәті түсірілген. Азаттық оқырмандарына адвокат Бауыржан Азановтың есімі сот күзетінің портфелін ашып, ішін көрсету талабы орынсыз екенін дәлелдеуге тырысқан әрекетімен танылды. Енді оның үстінен 7 арыз түскен. Арыздарға Ішкі істер министрлігіне қарасты мамандандырылған күзет қызметі басқармасының бірнеше қызметкер қол қойған. Талапкердің жазуынша адвокат Азанов оларды заңға қайшы әрекет жасады деп дәлелсіз айыптап, ұялы телефонына түсіріп алған видеороликті YouTube желісіне жариялаған. Талап арыздың жетеуінде де әлгі видеолар жалпақ жұртқа тарап, Ішкі істер департаменті қызметкерлерінің жұмысын жақтырмайтын тұлғалар тарапынан ар-намысымызды таптап, іскерлік беделімізге нұқсан келтіретін келемеж мазаққа айналуға түрткі болды деп жазылған. Талапкерлер Азаматтық кодекстің 143-ші бабына сілтеме жасап, олардың ар-намысына тиетін мәліметтерді терістеуді және келтірілген моральдық зиянды өтеуді талап етеді. Жеті полицейдің арғайсы зиян көлемін 70 000 теңге деп бағалаған. Адвокат Бауыржан Азанов болған жайтты видеоға түсіріп, кейін оларды өз қауіпсіздігін ойлап, әрі сот органдарындағы адвокаттармен қарым-қатынасқанда екенін көрсету мақсатымен YouTube желісінде жариялағанын мойындайды. Оның айтуынша, оны әлгі оқиғаны видеоға түсіруге былтыр 42 айында болған жағдай итермелеген. Ол визуалдық тексеруден өтуден бас тартқаны үшін полицейлердің сот отырыстарына талай мәрте кіргізбей қойғанын айтады.
Когда я пришел в суд, меня не пустили на процесс. Все подтверждается видео, аудиозаписи. Сотрудник вот особого отделения, мы ушли, просто тупо надели на руки наручники, продержали около получаса, причинив мне серьезную физическую боль и ущерб. После чего я влетелся 3 месяца в руку лицо. Вот эта тема ручной клади. Это каждый раз.
Дейді адвокат Азанов. Адвокат Астана қызметі басқармасы қызметкерлерінің әрекетін заңсыз деп тануды талап етеді. Сотқа жүгінгенмен қаңтарда Астананың Алматы аудандық соты оның талап арызын қанағаттандырудан бас тартқан. Наурыздың 29-ы күні қалалық сотта оның апелляциялық шағымы қаралу керек еді, бірақ ол кейінге шегерілді. Бауыржан Азанов өзінің үстінен түскен біркелкі жазылған 7 арызды азаматтық және кәсіби позициясы үшін қудалау деп санайды.
Абсолютно беспочвенные, они ничем не подтверждаются, это просто голословные исковые заявления только для того, чтобы воспрепятствовать, дальше препятствовать моей законной адвокатской деятельности, дальше не давать мне работать, дальше мне мешать. И для того, чтобы другим адвокатам было неповадно.
Азаттық тілшісіне талапкерлердің көбімен телефон арқылы сөйлесудің сәт түспет, олардың бірі Алтынбек Тәшенов, ғафу өтінем, бірақ жұмыстан кейін шаршап тұрмын деген уәжбен өзінің талап арызы жайлы ештен айта алмайтынын айтты. Ал мамандандырылған күзет қызметі басқармасы қызметкері Ержан Айменов Азаттық тілшісіне конституциялық құқығын қорғау үшін әріптестерімен бірге сотқа арыз түсіргенін айтты. Ол бейнемді менің рұқсатымсыз интернетке жолдауға ешкімнің құқығы жоқ дейді. Ал моральдық зиян көлемін тура 70 000 теңге деп неліктен бағалаған полицей түсіндіре алмады. Ержан Айменов пен әлгі әңгімеден кейін Азаттық тілшісіне талап арыз жазғандардың бірі подполковник Қайрат Жарқынбаев қоңырау соқты. Оның арызында ол мемлекеттік күзет қызметі басқармасында полицейлерді ұйымдастыру және техникалық қызмет бөлім бастығы болып жұмыс істейтінін көрсетілген.
Согласно закону 145 гражданского кодекса, мы сотрудники без их разрешения в социальной сети в связи с этим гражданском порядке обратились в суд. Я тоже подал исковое заявление, потому что меня тоже сайт
Дейт Қайрат Жарқынбаев, ол өзге ештеңе айтқысы келмей, бізден комментарийді ресми сауал жолдау арқылы алуға тиіссіздер деумен шектелді. Бұдан бөлек Жарқынбаев қарамағында қызметкерлеріне қай бақтан телефон соққанын біліп, басшылыққа баяндау үшін хабарласқанын айтты. Айта кету керек, бұл істі қарайтын сот өтетін күні әлі белгіленбеген. Адвокат Азановтың дерегінше істі Алматы аудандық соты қабылдаған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.